Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсізбе, тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Өткен хабарда Таураттан жаратылыстың басталуы 16-шы тарауда Сараның күңі Ажардан Исмағыл туылған айтылған. Осылай Исмағыл дүниеге келіп, кейін ол барлық арабтардың түп атасы болды. Енді Ыбрам мен Исмағыл туралы хабар тыңдайсыз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, я, Құдай Исмағылдың қамын ойлағандықтан, оған арналған жоспары болған. Алайда Ыбрамға уәде етілген ұл, ол емес еді. Құдайдың Ыбрам арқылы жаңа халық шығару жайындағы жоспары өзгерген жоқ. Құдай Ыбрам сияқты асыққан жоқ. Кейде тым баяу әрекет ететін сияқты болып көрінгенімен, жаратқан ие айтқанын үнемі орындайды. Киелі жазбада Исмағыл туылған соң, Құдай 13 жыл бойы Ыбрамға ештеңе айтпады делінген. Алайда ақыр аяғында бір күні Құдай Ыбрамға сөйледі. Құдайдың 13 жылдан кейін Ыбрамға не айтатынын көру үшін жаратылыстың басталуы 17-ші тарау 1-ден 21-ге дейінгі аяттарды оқиық. Мұқият тыңдаңыз. Бұл таңғаларлық әрі керемет әңгіме. Ыбрам 99 жасқа келгенде, жаратқан ие оған аян беріп, «Мен құдіреті шексіз құдаймын, менің көз алдымда мінсіз жүр, мен екеуміздің арамыздағы келісімді бекітіп, сенің үрім бұтағыңды сансыз көбейтемін» деді. Сонда Ыбрам оған жерге бас ұра ғибадат етті. Құдай сөзін одан ары қарай жалғастырды. «Айтқаным айтқан, менің сенімен жасасқан келісімім бойынша сен көп ұлттың түп атасы боласың. Бұдан бұлай сен Ыбрам, ұлық ата, емес, Ыбрайым, көптің атасы деп аталасың. Өйткені мен сені көптеген халықтардың түп атасы етіп тағайындадым. Сенің тұқымыңды сансыз көбейтіп, көптеген халықтарды өрбітемін. Сенен патшалар да шығатын болады. Мен бұл келісімді менімен сенің араңдағы және кейінгі үрім бұтағыңның арасындағы мәңгілік келісім ретінде бекітемін. Ол ұрпақтан ұрпаққа созылатын болады. Мен сенің және үрім бұтағыңның құдайы боламын. Қазір өзің жат жерлік кірме ретінде тұрып жатқан бүкіл қанахан елін саған және келер ұрпағыңа мәңгі иеленуге беріп, олардың құдайы боламын. Бірақ сен де менің келісіміме адал бол. Оны өзің де үрім бұтағыңның барлық ұрпақтары да сақтауға тиіссіңдер. Менің сенімен және келешек ұрпағыммен бекіткен бұл келісімімнің ережелерін жүзеге асырып, еркек кіндіктінің бәрін де сүндеттеңдер. Сүндет рәсімін орындауларың менің сендермен жасаған келісімімнің белгісі болады. Болашақ ұрпақтарының әрбір жаңа туған ер баласы туғанына 8 күн толысымен сүндеттелсін. Бұған әулеттеріңе жатпайтын ер адамдар да кіреді. Үйлеріңде дүниеге келген құл қызметшілерің болсын, не сатып алынғандары болсын, бәрі де сүндеттелуге тиіс. Сонымен үйде туды ма, жоқ әлде құл ретінде сатып алынды ма, барлық еркек атаулы міндетті түрде сүндеттелсін. Менің келісімімнің белгісі сендердің тәндеріңде мәңгі қалуға тиіс. Әрбір сүндеттелмеген еркек кіндікті өз қалқынан аластату керек. Өйткені ол менің келісімімді бұзды. Сен әйеліңді енді сарай емес, сара деп ата. Мен оны жарылқап, саған сарадан да бір ұл сыйлаймын. Оған ұлттардың түп атасы болсын деп ақ батамды беремін. Сарадан халықтардың патшалары да тарайтын болады. Сонда Ыбрайым Құдайдың алдында жерге бас ұра тағзым етіп, 100-ге келген адам ұлды болып, 90-ға келген сарада бала табалар мекен деп іштей күлді. Бұдан кейін Құдайдан Исмағыл сенің алдыңда тірі жүргей деп өтінді. Ал Құдай, әйелің Сара саған ұл тауып береді. Оның атын Исхақ деп қоясың. Мен Исхақпен келісім жасап, оны үрім бұтағы үшін мәңгілікке бекітемін. Ал сенің Ысмағыл туралы айтқаныңды да орындаймын. Оны жарылқап, үрім бұтағын көбейтемін. Ысмағылдан 12 ру басы шығатын болады. Мен одан бір үлкен халықты өрбітемін. Бірақ менің келісімімді Сара келесі жылы осы уақытта дүниеге келтіретін Ысқақпен бекітемін деп жауап берді. Абрам әйелі Сараны тыңдап, Ажармен жақындасқаны дұрыс болмады. Алайда адам сенімсіз болса да, Құдай сенімді болып қала береді. Абрайым 99-ға келгенде, Құдай онымен уәдесін бекітті. Құдай былай деді: «Мен құдіреті шексіз Құдаймын, сен көп ұлттың түбатасы боласың. Бұдан былай сен Абрам емес, Абрайым деп аталасың. Өйткені мен сені көптеген халықтардың түбатасы етіп тағайындадым». Құдай өзінің жоспарын орындай отырып, Абрамның атын Абрайым, яғни көптің атасы деп, ал Сарайдың атын Сара, яғни ханшайым деп өзгертті. Бұл керемет жағдай. Көз алдыңызда балалары жоқ Абрам және Сарай есімді қарт ерлі зайыптылар. Енді Құдай жағдайдың өзгергенін білдіру үшін оларға жаңа есімдер берді. Құдай Абрайым мен Сараға ұл сыйлауға және сол ұлдан халық шығаруға уәде берді. Бұл халықтан көптеген пайғамбарлар мен патшалар, ақырында әлемнің құтқарушысы шықпақ болған. Құдай шынымен ұлы және мәңгілік мадаққа лайық. Ол Ыбырайымға берген уәдесін ұмытқан жоқ. Құдай өз уәдесін орындайтынын айтқан кезде қартайған Ыбырайым не істеді? Келе жазбада былай жазылған: «Сонда Ыбырайым Құдайдың алдында жерге басура тағзым етіп, 100-ге келген адам ұлды болып, 90-ға келген Сара да бала табалар мекен» деп іштей күлді. Естідіңіз бе? Абрайым күліпті. Дегенмен ол сенбегендіктен емес, қуаныштан күлді. Киелі жазбада тағы былай жазылған: «Үміттенетін еш шара қалмаған кездің өзінде Абрайым үмітін үзбей, сенімде берік тұра берді. Сондықтан да ол сенің ұрым бұтағың да осындай сансыз көп болады деген уәде бойынша көптеген халықтардың рухани түбатасы болды. Жасы 100-ге келіп қалған Ыбырайым өз денесінде ешқандай күш қалмағанын, әйелі Сараның да құрсағында бала бітпейтінін жақсы білгенімен уайымдап сенімін әлсіретпеді. Қайта Ыбырайым Құдайдың уәдесіне күмәнданбай, оған деген сенімінен қуат алды. Осылай Тәңірдің өз уәдесін орындай алатынына қалтықсыз сеніп, оған құрмет көрсетті. Римдіктерге арналған хат 4-ші тарау 18-ден 21-ге дейінгі аяттар. Алайда Ыбырайым күңі Ажардан туған ұлы Ысмағылмен не болатынын білгісі келді. Құдай оған былай жауап берді: «Ал сенің Ысмағыл туралы айтқаныңды да орындаймын. Оны жарылқап, үрім бұтағын көбейтемін. Мен одан бір үлкен халықты өрбітемін. Бірақ мен келісімімді Сара келесі жылы осы уақытта дүниеге келтіретін Ысқақпен бекітемін». Жаратылыстың басталуы 17-ші тарау 20-21-ші аяттар. Құдай пайғамбарлар мен құтқарушының Ысқақтың ұрпағынан шығатынын осылай бекітті. Құдай осылай шынымен сөзінде тұрады. Ол берген уәдесін орындайды. Құдайға ештеңе қиын емес. Келі кітаптағы мына сөздерді тыңдаңыз: «О, неткен бай Құдайдың даналығы, неткен терең оның білік парасаты, шешімдеріне адам ақылы жетпес, жолдарын оның ешкім зерттеп бітпес. Кім Тәңірдің ақыл парасатын ұққан, кеңесшісі болып бағыт береді оған, есесін қайтарып алам деп, Құдайдан кім алдымен бір нәрсе берген оған? Себебі әлемнің бәрі Құдайдан, ол арқылы, ол үшін пайда болған. Лайым Құдай мәңгілік мадақталсын. Әумин». Римдіктерге арналған хат 11-ші тарау 33-ден 36-ға дейінгі аяттар. Жаратылыстың басталуы кітабының 18-ші тарауы 1-ден 15-ке дейінгі аяттарда былай жазылған: «Бұдан кейін Тәңірие Ыбырайымға тағы да Мамредегі Емен орманының қасында келіп кеткен болатын. Ыбырайым түске таман күн ысығанда шатыр аузында отырған еді. Ол айналасына көз тастағанда өзінің алдында үш еркектің тұрғанын көрді. Абрайым оларды көре сала, отырған жерінен ұшып түрегеліп, алдарынан шығып, иіліп сәлем берді. Абрайым: «Мырза, рахымыңыз маған түссе, мендей құлыңыздың қасынан өте шықпаңыз. Қазір аяқтарыңызды жуу үшін су әкелінеді. Ағаштың саясына жайғасып алыңыздар. Құлдарыңыздың үйінен дәм татпай өтіп кетпеңіздер. Сіздерге тамақ әкелейін, әлденіп тынығып алыңыздар. Содан кейін әрі қарай жылжи берерсіздер», деп қолқа салды. Олар: «Жарайды, айтқаның болсын», деп келісті. Мұнан кейін Ыбрайым айран, сүт және пісірілген баспақ етін алып қонақтардың алдына тартты. Қонақтар ағаш саясында тамақтанып жатқан кезде Ыбрайым қастарында болып өзі қызмет етті. Олар: «Әйелің Сара қайда?» деп сұрады. Ол: «Осында, шатырдың ішінде», деді. «Иеміз, келесі жылы осы уақытта мен саған тағы да келемін. Сол кезде әйелің Сараның ұлы болады», деп уәде берді. Осы сөздерді оның артында шатырдың аузында тұрған Сара да естіді. Ал Ыбрайым мен Сара егде адамдар еді. Сара бала туудан қалған жаста болатын. Сол себепті ол: «Мен әбден қартайған шағымда осындай қуанышқа кенеле алар ма екенмін?» деп іштей күлді. Ал иеміз Ыбрайымға: «Сара неліктен күліп тұр? Ол неге мен енді қартайған шағымда бала туа алар ма екенмін?» деп сұрайды. Жаратқан ие орындай алмайтындай іс бар ма? Келесі жылы осы уақытта мен саған тағы да келемін. Сол кезде Сараның ұлы болады», деп уәдесін бекітті. Сара сасып қалып: «Мен күлген жоқпын», деп мойындамады. Бірақ иеміз оған: «Жоқ, сен күлдің», деді. Ардақты бауырым, енді мына аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Біз айтқанымызға адал болмасақ, ол айтқанына адал болып қала береді. Өз болмысымен келіспейтінді ол істемейді. Тимотейге арналған екінші хат, екінші тарау, 13-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.